Настя ее тут.
Tere, head kuulajad, eetris on saade Naiste jutud. Stuudios on Viivi Sõnajalg, Margit Prantsus, mina olen Bianca Mikovic. Täna me räägime väga huvitaval teemal, vähemalt meile endale tundub see nii. Mida teha siis, kui enam midagi teha ei oska? Teinekord tuleb ette selliseid aegu, et kõik oleks nagu korras, aga midagi oleks nagu puudu. Kuidas teile tundub? Minu kaasnaised siin saates. On see teile tuttav tunne?
Ja siis võib muidugi, sa võid proovida vanamoodi edasi minna ja siis lõpuks, kui varem nagu ei taha sellest seda tõdeda, et midagi peaks muutma, et siis lõpuks, kui juba nagu rihm nii-öelda täiesti maha käib, et siis võtad ette, et no midagi ma pean ju muutma hakkama. Aga jah, teinekord, kui minna läbi nendest rasketest aegadest muutuse valust, et siis on nagu lõpuks avastada, et oled jõudnud uute etappi ja siis on nagu hoopis teine hingamine ja uus elu.
Aga kas muutused on alati valulikud? Kas võibolla nad võivad olla ka vabastavad?
Ma pakuks välja viimase variandi. Pigem vabastavad. Algul võibolla ka valulikud. Aga pigem vabastavad selles mõttes, nagu sa selle teemaga esile juba tulid, on just nimelt, et elus tekib äkki selline periood, et oled nagu kuhugile jõudnud ja samas oled peatunud, oled nagu mingis jaamas, kus ei oska teed valida enam, kuhu edasi. Samas seal on võibolla võimalusi, võibolla oled oma mugavustsoonis kusagil, et võibolla ei tahagi enam. Samas see kuidagi hingeliselt surub, sa võid langeda depressioon isegi ja tunned kuidagi, et püsid paigal, aga seda paigal olemist ei tohi olla nii nagu veri meis ringleb, nii me peame ise ka kuidagi moodi ringlema ja edasi minema oma asjadega. Et minu elus just hiljut oli see hetk, kus ma tundsin paigal seisu ja see oli minu jaoks. Väsitavam kui see, kui sul võibolla on tööd nii palju, et sa ei jõuagi seda kõik ära teha või ülesandeid nii palju, aga see paigal seis on kurnavam ja väsitavam. Ja siis tuleb mingi lahendus, mõtled, kas ma haaran sellest kinni või lähen edasi. Aga parem, siis kindlasti on, et haara sellest kinni ja mine. Minul on see käivitav jõud minu abikaasa, kes ütleb, et jah, nüüd teed seda ja kui ma seda ikka ei tee, siis ta võtab midagi ette, et ma seda teeksin. Ja see aitab mind väga palju, et ma olen just sellised asju viimasel ajal ette võtnud, et kui mul nüüd aega on ja võimalust on, et asjadega edasi minna ja see on kuidagi, kevadvärvid on kohe erksamad ja maailm on päikselisem ja vahvon.
Ja sest kui olukord on üks ja sama kogu aeg ja kõik on nagu muutumatu, et siis igal juhul tasub ju võtta risk midagi elus muuta, et isegi kui ei tule välja kohe, et samas kui sa tead, et valida on selle vahel, et kas midagi tuleb välja või siis, et kõik kestab edasi vanamoodi ja eks nende paigal seisudega ole ka nii, et lõpuks enam ei suuda või ei tahagi asju muuta, kui sa liiga kauaks jääd seisma, et näiteks nagu räägitakse, et pikaajaline töötus on väga ohtlik asi, sellepärast, et inimene nagu mingis mõttes nagu arjub ära sellega ja ta ei kujutagi enam ette, et kuidas ma pean hakkama hommikul kell 7 üles tõusma või ma pean nüüd hakkama uuesti tööl käima ja mida ju noh, ta tegelikult just kui taotleks, aga et ta on juba harjunud teistmoodi.
Mina kunagi üürisin korterit Kadriorus ühe vana daami juures, kes vist lähenes 90. eluaastale juba selleks ajaks. Ja tema elu oli väga kindlas rööpas. Ja ka see, mis ta seal oma korteris, kuidas ta seal elas, ka seal olid kindlad rööpad. Ta tuli hommikul, tõusis voodist, siis läks kööki ja siis läks hakkas vaatama televiisorit. Ja siis läks
postkasti juurde lehte
siis tooma. Läks postkasti juurde ja siis läks telefoni juurde, sest teatud kellaajal, teatud nädalapäeval helistas talle erineva sõbranna. Ja selle tulemus oli see, et tegelikult seal korteris kunagi mitte ühtegi asja ei tehtud, mitte kunagi. Ta nägemine oli kõib üsna vilets, niimoodi, et tegelikult kui mina sinna läksin, siis juba tuli tolmu pühkida tolmukorra pealt, kui ma nii ütlen. Ja ta väga suure umbusuga suhtus üle üldse mingisugusesse sellisesse koristamisse, sest ta liikus ka oma korteris ainult ühte rada pidi. Ja siin see rada oli päikse valguses näha. oleks olnud, aga kardinad olid alati ees, niimoodi tegelikult ei olnud.
Meil läks ära tõmmata neid eest, kui varsti tagasi tõmbama.
Ja ükskord me vennaga võtsime kätte, et kloppid ühte vaipa. Sellel olid hirmsad tagajärjed. Kõigepealt kerkis üles meeletu must pilv uues ja siis pudenes vaip tükkideks. Ja sellest tuli hirmus skandaal. See tegelikult see riide ese pudenes põrmuks.
No võtega sa ei saa vastu inimese tahtmist, sa ei saa hakata midagi muutma, eks ole. Ja tegelikult ega sa ei saa ka enda elus midagi muuta, kui sa seda ei taha või sa ei saa soovida muutust, kui sa seda ei taha ja ei ole valmist ette.
Ma olen tegelikult kogenud seda, et isegi Jumal ei saa midagi teha inimese elus, kes on kategooriliselt selle vastu.
Ja ma arvan, et sellisel juhul on hea öelda, et Jumal, et ma ei taha, aga ma saan aru, ma tajun, et seda on tarvis, et pane mind tahtma ja aita mind.
Piiskop Ago Lilleorg armastab öelda, et Jumal ei ole nagu see isik, kes tuleb su maija sisse koos ukse ja lengidega, müraki, nii et pilpad taga, et inimesele endal on väga suur osa alati selles, mis tema elus toimub.
Jah, kas öelda jah või ei? Ütleb, et selle viimase näite puhul, et kui see vanaproua oli juba 90, et ilmselt tal olid need sisse käidud rajad juba nii tugevasti sisse käidud, et ta ilmselt ei suudagi kunagi enam midagi muuta, aga nii kaua kui see on võimalik, et nii kaua tuleb seda kindlasti teha.
Teisest küljest ma arvan, et ega me ei pea ka olema nagu mingid skisofreenikud, et umbes, et ma olen nüüd tund aega ühe koha peal istunud, et läheks teeks midagi.
Ja
et,
kas ma ei ole jäänud nüüd stagnatsiooni?
Äkki ma olen tagasi langenud või äkki ma käin nagu oravrattas mingi ühe selle asjaga, et tegelikult eks sellised olukorrad elus, kus sa pead midagi muutma, need tulevad sulle kätte nagu nii. Seda esiteks ja teiseks, et kui see vana toimib, siis ei ole ju tarvis muutma hakata. Ja noh, kui see nagu tõesti toimib, mitte et sa lihtsalt oled juba ammu kodu pimedaks jäänud ja tegelikult ammu enam mingit elu hingus selles ei ole.
Võt, see tegelikult on omaette küsimus, et vahel küll asjad toimivad, aga inimesed tunnevad ikkagi, et nad tahaksid midagi muud. Et see enam neid ei rahulda, mis on olnud juba aastaid. Samal moel.
Mina jõudsin oma elus mingi aeg tagasi ühele sellisele tõdemusele, et üks asi on loomulikult see, et me peame nagu võtma mingid asju ette, et võtma tahaks kuhugi pürgida, kuhugi jõuda, aga ma arvan, et väga suur tõde on ka sellises lihtsas rahul olemises ja et sa naudid elus sellist tasakaalu, et teinekord me paneme endale mingid sellised nii kõrged sihid, ja me arvame, et see on nagu Jumalast pandud, et see on nagu nüüd üks suur usuprojekt, mida Jumal tahab, et ma viiksin auliselt lõpuni. Ja sellepärast me oleme kogu aeg rahul olematud, et me ei küündi sinna maani ja tegelikult võibolla tuleb välja, et üldse Jumal ei olegi meid selle tee peale pannud käima. Et tegelikult on see võibolla olnud, noh, kui me räägime siin ütleme välistest materiaalsetest asjadest, võibolla see on lihtsalt naabri ilus auto, mis meid on pannud kuidagi liikuma mingis suunas, et aga tegelikult ei ole su enda autol mitte midagi viga, et see on nagu välistes asjades, aga ka vaimsetes asjades, et ütleme, mina ei ole oma elus võibolla tunnud võt selliseid imesid, nagu võt see inimene, et tal ei ole raha, ta läheb järjekorda juba seisma ja siis sellel hetkel üks inimene jookseb tema juurde, näed, jäin liiklusummikusse, tõin sulle raha, Jumal ütles mulle. Et see on selline arv, mis toimib selle inimese elus ja küllap on selleks ka põhjus, aga see ei ole mõõdupuu, mille järgi pean mina ennast mõõtma või et me ei pea nagu selles mõttes ennast võrdlema. Nii et ma tahtsin
võrdlemine on hirmus lõks üleüldse.
Ja et me saaksime ennast motiveerida, aga me ei peaks kindlasti ennast nagu kuidagi väärtusetuks pidama kellegi teise taustal või siis jällegi üldise korruptsiooni taustal ennast nagu paremini tundma. Teine kord on see, et me peaksime ka oma eesmärgid üle vaatama ja sihid.
Ma arvan, et on veel üks liin, mille ma toon siia. Nimelt see, et vahel on hea mõelda selle üle, et miks ma ikkagi ühte või teist asja teen, mis võtab väga palju minu energiat ja aega ja jõudu. Teine kord võib olla niimoodi, et protsessi hoitakse käimas selle enda pärast ja eesmärk on ammu kadunud.
Ja selles ei ole seda elu enam ja võibolla need, kes on ümber, ei julge öelda ka seda, et kuule. Ja siis see ongi, et kõik istuvad ja kannatavad.
Aga üks asi, jah, minu meelest, mida Margit ütles, et kas pingutada siis sellepärast, et naabril on parem auto ja mul oleks veel ilusamat ja vägevamat vaja. Aga teine asi on see, et kui on tõepoolest sinu sees mingi kutsumus või kutse ja sa tahad seda ja see ei ole mingi ambitsiooni mõttes, aga kuidagi sa võibolla ei tea, kas sa suudad või jaksad, aga sa tahad seda, et siis ma mõtlen, et see tuleks ette võtta, et siis on tohutu rõõm, kui sa lähed sellest läbi, sa jaksad seda, sa suudad seda ja see valmistab nii palju rõõmu ise endale ja teistele ka, et siis selles mõttes elu ei seisa, vaid on arengus, et läheb edasi, et seda on meile kõigile kindlasti vaja.
Ja et umbes käid mingite vanade saabastega ja kogu aeg mõtled, et miks mul on jalad valused ja jumal ikka tee terveks mu jalad, et parem ongi endale uued saapad ja uus reaalsus, uus olukord ja siis saab muud asjadega tegeleda.
Ja see on õige, et me vahel võibolla ei hinda õigel viisil mingi probleemi tekket või midagi taolist, et tuleks muuta hoopis midagi teist või kolmandat oma elus, aga need muutused muidugi võivad nõuda üksjagu julgust ja pealehakkamist.
Just.
Naiste jutud.
Lähme edasi naiste jutudega. Täna me räägime olukordadest, kuhu võib jääda pidama ja ka olukordadest, mis võivad tulla teine kord väga ootamatult. Head sõbrad, on teiega midagi taolist juhtunud kunagi või on see teile tuttav, et endas sõltumatul moel osutud olevad teissuguses olukorras või juhtub see äkki väga kiiresti?
No ütleme, et need võivad olla väga erinevad olukorrad. Näiteks, mis näita ma oskaksin tuua? Et midagi, mida ma mõtlesin, mida ma kindlasti mitte kunagi ei tee, on sukeldumine. Selle pärast, et ma võin sattuda sellisesse klastrofoobilisse tundesse, et noh, ma ei pääse siit äkki nii kiiresti välja kui vaja ja ma olen nii sügaval ja nii edasi.
Ma usun, et see hirm on väga paljudele tuttav.
Mm-hmm. Ja ma abikaasa tegi oma litsentsi ära ja ta oli mulle korraldanud minu eksamineerimise nii, et ma ei teadnudki sellest. Ta ütles, et no nii, meil on väike ettevõtmine, et tule minuga kaasa ja läheb pisut aega, et see oli Egiptuses, et mõned hommikupoolikud vedad õppides ja siis lähed sukelduma esimene reaktsioon, et ei, mitte mingil juhul, ta ütles, et no nii, proovime ainult natukene, tule vähemalt minuga kaasa. Siis see oli esimene samm, aga lõpuks oli see, et ma nüüd, mul on sukeldumispaberid käes ja ma teen seda rõõmuga, vaatan imeilusaid värvilisi koralle, imeilusaid kalu ja ma unustan seal sügaval vee põhjas ära, et ma kedagi või midagi kardan. Et see on lihtsalt nii positiivne ja nii hea kogemus minu elus, milles ma sattusin täpselt nii, et eks prompt.
See on selline väga ilus näide, mida võibolla hoida silme ees, et kuidas sa satud mingisse olukorda ja sa pead sealt välja tulema. Aga kui me tuleme nagu sellisesse paljude inimeste argipäeva, et siis tegelikult võib ju juhtuda lausaseliseid noh, elu ja eksistentsi küsimusega olukord, et ütleme see, kas mul on sukeldumispaberid või ole, et see kuidagi ei mõjuta minu nagu olemist jumala ees või seda, et ma kas ma nagu elan või suren, aga et kui me nüüd räägime tõsisemalt mingist teemast, et siis näiteks kui perre sünnib puudega laps näiteks, mida sa teed? Sa osutad olema ühes olukorras, kus sa pead nüüd selle vastu tahtmist omas olukorras, selles olukorras, sa ei tea, mida teha, sa pole kunagi selles olukorras olnud, võibolla sa ei ole kunagi, sa oled vältinud neid teemasid, ütleme, sellepärast, et see ei ole kuidagi aktuaalne sinu jaoks olnud või ma ei tea, kui sul abikaasa läheb ära näiteks ja sa osutad olevat olukorras, mida sa teed või näiteks sul vanem haigestub või sa pead põetama teda, sa pead olema tema juures, et korraga sa tuled hoopis teise reaalsusesse ja kindlasti on raadiot ees ka neid kuulajaid, keda me võibolla korra siin mainisime saate alguses, et kes on kuidagi koju aheldatud või kas siis oma tervise pärast ea poolest või nii edasi, et kuidas me võiksime julgustada neid inimesi.
Mina kohtasin hiljaaegu ühte naist, tema nimi on Kaatia ja Katja oli töötanud ühes haiglas hooldusõena, kuid sellel tundus, et see töötajatesse suhtumine ja sama, ütleme, nõudmised samal ajal töötajatelt ei ole tasakaalus ja ta otsustas ühel päeval, et ta ei kannata rohkem seda ja tuli seal töölt ära, temast sai töötu, aga Katja on üksik ema viie lapsega ja kui mina teda nägin, siis parasjagu ta oli valmistunud tohutu hulga käsitööd, erinevaid nukke, selliseid huvitavaid padjakesi ja ta oli valmis jagama moskusi teiste töötutega.
Vapernaine.
Just, ja tema näol ei olnud ka sellist hirmuvarju. Ta vastu pidi, ta tundis, et ta on vaba, kuidagi sellist vabanemist ja et ta on rõõmsa meelne, et nüüd võib tema elus alata hoopis mingisugune uus etapp, mida ei oleks saanud juhtuda siis, kui ta oleks jätkanud tööd kohas, mis talle tegelikult ei meeldinud.
Püüdnud seal hakkama saada kuidagi.
Ja sellised olukorrad just toovad esile tihti just selle naiseliku tugevuse ja selle potentsiaaline võimed, mis meis tegelikult olemas on. Mul on lähisugulane, kes on võrratult kaunis, meeldiv daam ja ta võibolla tundis seda, kõike seda ilu ja kõik see, mis temaga kaasas käis, kuni selle nii kui temale, nagu me rääkisime siin, tõepoolest sündis perre puudega laps. See muutis tema elu täielikult. Ta on elanud 19 aastat, ainult selle puudega lapse jaoks. Aga selle kõrval, kõige selle kõrval, ta lõpetas ära pedagoogilise ülikooli, töötab Prantsuse Lütseumis, ääretult tubli, et kõige selle kõrval, kus ta peab iga hetk olema seotud oma lapsega. Et see tugevus, mis tema elus on, ma lihtsalt imetlen, kuidas ta suudab, kuidas ta jaksab,
vaat,
kuidas ta
jõuab. See on ilmselt selline otsus, mis ta on teinud oma elus, sest vaata, kui sa oled selle, see olukord nagu juhtub, sul võib olla ka mingid muid valikuid, aga sa langetad oma valiku, kuna sa näed mingid asju nagu tähtsamatena kui teisi asju. Ja ma arvan, et see laps on kindlasti väga õnnelik sellepärast, et ta on kasvanud üles armastavas kodus ja mulle meenub üks lause ühest raamatust, mis, mille kirjutas üks tütarlaps, kes oli sündinud ilma käteta ja ta meenutab oma lapsepõlve ja noh, õigemini siis ta nagu ise seda ei teanud, aga talle pärast räägiti seda, et kui siis isa ja ema nagu arutasid, et mis me nüüd teeme, et sellist asja me nagu küll ei plaaninud, et siis kõik pani tegelikult paika isa üks lause, mis ta ütles, et no kodu saab selle lapsele igal juhul olema. Ja tegelikult, kui seda raamatut lugeda tema elust, ma mõtlen, et ta elas täis väärtuslikumat ja rõõmsamat elu, kui võibolla mõni, kellel on kõik jäsemed küljes ja kes ainult vingub ja noh, küll on ikka elu raske Eesti Vabariigis, aga et see oli nagu hämmastav näide.
See on küll ime ilus, kui on perekond, kui on ema ja isa, aga nüüd see eelnev näide, millest ma rääkisin, kahjuks juhtus nii, et mees jättis oma naise maha, kui selgus, et sündis perekonda puudega laps.
Ja seda juhtub. Nii, et
topeltkoorem oli tema jaoks see.
Ma imetlen väga, on naisi, kes on tõesti minu mõelest kangelaslikud, mitte just ka sellepärast ainult, et nad saavad hakkama, vaid nad on säilitanud oma rõõmse meele ja sellise toreda ellu suhtumise. Nendest ei ole saanud sellised ohvrid, kes vajavad igal sammul abi, vaid nad veel kõige selle kõrvalt on võimelised teisi toetama ja, isegi ja julgustama.
Kes on terve maailma peale pahased.
Üllatavad selles mõttes, mis väljakutseid nad on võimelised vastu võtma kõige selle kõrval.
Ma mõtlen ka, et kui teinekord tundub, et elu on läinud teatud rööpasse ja tahaks selt välja saada, et siis isegi piisab võibolla sellest, kui muuta mingit pisi asjalustuseks, kui kõik muu tundub liiga ohtlik või ei taha seda teha.
Mina tooksin näite ühest eakast naisterahvast, kes oli meie koguduses ja ta oli aastaid istus kogu ühe sama koha peal. Ta oli selline suhteliselt elurõõmus, aga noh, kui hakata nüüd mõtlema, et millega see inimene tegeles, siis võibolla noh, ega ta millegiga eriti ei tegelenudki või vähemalt elas mingit sellist väga nagu rahuliku ja võimalik, et ka üksluiset elu. Aga siis korraga tema südant puudutas üks teade, mis koguduses öeldi maha inimestele, et äkki kellegi on mõni mõte, et keegi saaks aidata, et kristlik kool vajab toidujagajat, et toit tellitakse ühest firmast kohale konteineritega, aga need tuleb panna siis taldrikutesse jagada lastele, tuleb laud katta, leivad panna välja ja nii edasi pärast ära koristada see. Ja see mõte kuidagi ei annud tale rahu, et ta oleks võinud öelda, et aga mina olen pensionär, ma olen elus küll tõind igast asju Siberiski ära käin, mis iganes. Aga ta tajus, et see on Jumala kutse tema jaoks ja ta võttis selle ja ta läks ja ta oli, ma nüüd täpselt ei tea, aga ma arvan, et ta oli umbes võibolla 2 aastat töötas kristlikus koolis ja ta oli selline köögitädi ja ta, ma arvan, väga palju tele lastele ka jäi kuidagi väga hästi silma ja mälestustesse, sellepärast, et tegelikult mõni aeg pärast seda, kui ta oli just umbes 2 aastat seal töötanud, et siis ta nagu lahkus siit ilmast, ta oli suhteliselt eakas. Nii et võt, milline mina leian nagu väga tore eluõhtu, kui nii võib öelda, et korraga nagu täielik muutus ellu, teine selline reaalsus ja see oli kindlasti palju huvitavam kui see, et nagu sa rääkisid saate alguses, et käia oma tolmust korteris sisse trambitud rada ja valvata, et keegi ometi vaipa kloppima ei hakka.
Ja see vanadam ei olnud elu üldse rahul, kus juures.
Võibolla ta oleks paremaks inimeseks muutunud, kui ta oleks ka läinud kusagile suppi. Aga
mõned väikesed otsused on küll vahel hästi vahvad, näiteks, et ma otsustasin oma perekonnale, kui me oleme koos hommikusöögil, et ma loen alati, et selle päeva sõna ja seal on alati midagi niisugune nagu väike ankor selle päeva jaoks peidus. Et nii hea on, kui need, kes mul on.
Et, väga hea mõte minu mõelest, et sa isegi ja kopeerimist väärt.
Ja kas või üks selline väikene asi, ütleme, et sa kallistad oma abikaasat, võibolla selle asemel, et 1 kord, 2, 3 korda. Ja see on huvitav, et kui kallistad, see on, annab midagi nii palju head ja ilusat edasi. Võib ka mitte seda teha, aga võib seda teha. Ja see on positiivne ja see on hea.
Kas ma võiksin ühe loo veel rääkida? Mul tuli praegu just Viivi jutust. Tuli
mikrofon meelde, on sinu, Margit.
Et Viivi jutu põhjal tuli meelde üks selline asi, et see on nüüd ühe teise inimese tunnistus, aga jällegi väga tõsine, et tema naisel avastati vähk. Ja kuna nad olid usu inimesed, siis loomulikult nad pöördusid Jumala poole, et Jumal, mida nüüd teha selles olukorras ja otsiti välja kõik tervenemiskirjakohad piiblist ja hakati neid tunnistama, aga no olukord oli ikka väga, väga õudne. Ja neil oli selline traditsioon kodus, sellest mul tuligi just meelde, sa rääkisid oma sellest ommikusöögist, aga mul tuli meelde, et neil oli kodus selline nagu väike tahvlikene oli köögis ja kuhu siis igal esmaspäeva ommikul kirjutati mingi nii-öelda nädala sõna või ja tolle nädalal oli sattunud sinna ette selline kirjakoht, et olge ikka rõõmsad. Ja siis, kui nad siis istusid seal oma mustas masenduses, mis äkitselt oli perekonda tabanud, et siis see kirjakoht seal tundus nagu vastu irvitavat, et olge ikka rõõmsed, et mis mõttes, mis siin rõõmustada on, nagu mõneks leinata ja uluda praegu. Ja noh, et seda pikka lugu lühikeseks teha, et siis nad said ühe sellise sõna, et tuleb tõepoolest rõõmustada ja nad ostsid endale, see naine ostis tamburiini ja ta hakkas oma toas teades, et haigus närib teda, hakkas tamburiiniga lihtsalt tänama Jumalat ja mängima ja tantsima ja noh, tundub selline hullumeelne asi. Aga mees tahtis teda kuidagi toetada, tema ostis endale ka tamburiini ja siis nad hakkasid koos seal, noh, sellist keskealist inimesed, hakkasid koos tamburiini mängima ja tänama Jumalat. Ja noh, lõptulemus oli see, et Jumal tegi see naise terveks, et see oli nagu väga suur asi, et me teame, et mitte alati seda juhtu, me ei tea, miks on ju, aga Jumal ju räägib ometigi, et tema on, Jeesus on kandnud kõik meie haigused. On sellega, kuidas on, aga fakt on see, et see naine sai terveks ja siis see mees nii naljakalt rääkis pärast, kui ta seda lugu tunnistas, et ütles, et nüüd on meie magamistoas seinal kaks tamburiini seal naela otsas, need on nagu ühed sellised trofeed, et ma aegalt võtame need naisega välja sealt ja siis mängime ja laulame, aga et väga selline tõsine asi ja noh, tänu Jumal, et nad tulid sellest olukorrast võitena välja.
See on küll nii tore lugu.
Jaa, aga ärme jääme meiegi siin rutiini, vaid lähme ühele muusikapausile vahepeal.
Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. Ei loe see, kui tegid vea, ja näis, et lootus on kadunud. Ei loe see, kui eksisid, sel teel, mis veel poole peal, tea, et pääste leiad Jeesuse. Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. Ei loe see,
Thank you. naiste jutud.
Läheb edasi saade naiste jutud ja me oleme rääkinud sellest, et teine kord on vaja midagi muuta oma elus. Vahel me jääme omadega rööpasse ja selleks, et areneda ja kasvada, me peame vahetama, ma ei tea, üldse rööbast, aga me peame hakkama tegema midagi muud, sest asjad võivad küll väga hästi toimida, aga Jumal on seadnud maailma selliseks kohaks, kus kõik kasvab, kõik areneb ja peab kandma vilja. Ja kui me enam ühel päeval ei näe oma elus vilja, siis me lähme kurvaks. Ka see on meile loomu omane. Üks vana teoloog Evald Saag on toonud välja sellise näite, et vanasti olid inimestel voodites kirbud nende põhukottides ja nad sellepärast ei saanud nii väga rahulikult põõnata ja magada keskpäevani välja, vaid pidid tõusma varem ja minema viima oma kirbukottid välja tuulduma, sest lihtsalt närisid neid. Ja ta ütles, et tänapäeval on kõik nii hügieeniline, et enam inimestel pole voodites kirpe, nad magavad liiga palju ja liiga rahumeelsed.
Ja on allergiat, sellepärast, et organism ei ole harjunud võitlema.
Ja siis ta ütles, et...
ei ole liiga steriilne.
Just. Et arvatavasti sellepärast peab olema tänapäeva maailmas rohkem rahutust, maavärinaid, torme, et hoida inimesi liikumas. Et nad ei jääks oma mugavatesse pesadesse istuma. Ja vahel ma tunnistan, ma usun, et mõndades keerukatesse olukordadesse olen ma sattunud just sellepärast, et mind raputada teisele teele. Et see ei ole olnud igakord mitte kurjuse rünnak, vaid Jumala arm, millele tuleb vastu seista täpselt, vaid Jumala arm, mis püüab mind natuke pöörata selle sisse käidud raja pealt, et ma leiaksin parema viisi edasi minemiseks. Ja ma pean küll ütlema oma kogemusest, et see tihti peale ka on nõudnud just sellist julgust ja ka võibolla võitlust endaga, et kas see on nüüd õige ja mida teha ja kas ma olen valmis ka läbi kukkuma. Ja ma olen märganud seda, et tegelikult kui need otsused saavad küpseks ja inimene julgeb minna välja võidu peale ka teades, et ta võib äparduda, ikkagi läheb, et siis võit on seda suurem.
Ja minu meeles sa ütlesid just seda nii kenasti, et ma olen valmis ka läbi kukkuma. Just see tunne, et muidu ei liiguks elus edasi, et kui ei ole valmis läbi kukkuma, siis võib sündida selline, tekida selline situatsioon, kus sa ei võtagi midagi, et äkki ma kukungi läbi, mis siis saab. Et mõtla, kui piinlik mul on või kui halb enesetunne mul
võib tekida. Ja nagu eestlased ütlevad, mida arvavad teised.
Ja mida arvavad veel teised. See on veel vist kõige põhilisem. Aga just tegelikult need edasiminekud sünnivad just siis, kui oledki valmis läbi kukkuma. Nendel hetkedel ma olen mõelnud, et no nii, iga üks võib läbi kukkuda. Et mina võin ka läbi kukkuda. Et mis seal ikka? Kukun läbi, võtan midagi muud ette või võtan, teen seda sama asja kõuesti. Ja olen edukas selles. Aga just, et võtta see risk, et jah, ma võin küll läbi kukkuda, aga vaat seda suurem rõõm, kui ei kukugi läbi.
Mul tuli see jutu peale meelde üks Kari Kasparvi ütlus. Ta ütles niimoodi, et kui inimene on uppumas, siis keegi ei vaata tema krooli ujumise stiilsust või et siis on peas ja ta ujub, et see on kõige viimane koht, kus hakata mõtlema, et kas ma ikka ujun piisavalt nõtkelt või nagu kala. Ja tegelikult eks elu ole selline kaalumiste ja otsuste jada, et vaata, kui sa oled siis sellises olukorras, kus sa enam ei saa edasi nii nagu varem, ega sa ju ei tea sageli seda täislahendust. Mõnikord me teame, jah, võt konkreetselt ma pean seda asja muutma, et asi muutuks. Aga teinekord sa ei tea üldse, mida otsustada. Et siis ongi see just, et sa pead kaaluma neid variante. Ja minu elus on olnud sellist aegu küll ja küll, kus ma pean tegema mingi otsuse ja see otsuse tegemine, see võtab nädalaid või mõnikord isegi kuid aega mingi selline suurem otsus, näiteks kas elukoha vahetus või midagi sellist. Ja kuidas ma siis otsustan on see, et ma kaalun neid asju oma südames. Mõnikord sa tead kohe, mida sa pead tegema, aga teinekord sa ei tea. Ja siis sa pead kaaluma sellepärast, et on ju palju olukordi, kus me ei saa minna kellegi juurde ja küsida, et kuule, mida ma teen. Sest tegelikult ega sa võid inimeste, kes saada täpselt seinast seina ühte poolt ja teiselt poolt, et kui sa nagu ise ei oma, mingit nägemust või pilti, et siis sa tegelikult oled väga skisofreeniline, sa kaod ära sinna ja lõpuks sa elad ainult teiste ütluste peale ja sa ei elagi nagu oma elu, sa elad, ma ei tea, mis elu sa elad. Ja see on ka teistest kuritahtlik, kui sa kedagi ainult kogu aeg suunad, kedagi ainult õpetad, et sa teed inimestest ühes mõttes nagu invaliidid või noh, nad ei suuda ise mõelda. Nii et teisest küljest jah, elu on selline ka kaalumiste ja aga see ongi võibolla see kitsas tee, millest Piibel räägib, et sa kaalud ja otsid seda ja sa võibolla mõtled, et huu, et ei tea, kas ma elan viieti, et mõtlen siia ja sinna ja nii. Ja, aga tegelikult siis sa saad aru, et see ongi võibolla kõige õigem asi, mida teha üldsegi, et elu ongi ju selline.
Mina olen väga palju siit inimesi kuulnud kirikus laulmas kaasa seda laulu. Jeesus muuda mind, muuda tõeliseks vist tuleb edasiselt. See on selline aeglane ja kena laul ja tegelikult ma olen ka näinud väga palju inimesi, kes on alati valmis paletama muutuste pärast, et midagi sünniks meie koguduses ja midagi muud meie riigis, aga ma olen ka näinud, et need inimesed on tavaliselt väga konservatiivsed ise ja täitsa vastu, et midagi nüüd tõesti muutus algaks, et me tooksime siia ülistusgruppi kellegi noore juurde või muudaksime see laulude valikut või nende esitusviisi või ma tegelikult isegi vahel mõtlen nagu enda juures seda väga palju, et kas ma olen valmis ka nendeks muutusteks, mida ma loodan elult saada, et kui tõsised need soovid tegelikult on.
Ja eks elus ole ka nii, et mõned asjad tuleb nii-öelda raksuga ära teha, aga väga palju asju, mida sa ei saa raksuga teha ja ütleme, sa ei saa ajada näiteks kogudust lõhki, et kui sa nagu näed ja suurem hulk inimesi näevad, et meil on siin väga palju muutusi vaja, et siis tegelikult sa pead ikkagi liikuma edasi koos kogudusega, siis need muutused on võibolla nad on aeglasemad, aga sa liigud edasi terve karjaga ja ilmselt see on nagu noh, targem otsus kui see, et ütleme, keegi saab väga nii-öelda valgustatud ja siis ütleb, et mis pesa meil siin on, et peksame selle pesa laiali ja minu pärast minge, kellele ei sobi, minge minema, kui tahate, et no aga selline asi ka püsima ei pruugi jääda.
Teinekord inimesed oma eraeludes teevad väga põnevaid selliseid pöördeid. Mulle tuleb meelde naine, kes on praegu Osmussaare saarevaht, proua Aili, tema sattus perega piknikul väljasõidule esimest korda Osmussaarele ja seal tuli jalaga vastu neid saare halle kive ja ütles, et siin mina tahan elada. Ja kui võimalik, siis ka surra. Ja nad läksid, sõitsid mandrile tagasi ja ta hakkas kohe ajama asja, ta oli pensionär juba siis. Ja kahe nädala pärast kolis ta juba oma kola ja mehega koos saarele ja oli suutnud saada endale seal koha, kus elada ja elavad seal tänase päevani ja on väga rahul. See on üks väga äkiline muutus.
Ja ilmselt ei kujutaks ettegi enam, et koliks Tallinnasse.
Ei, nad räägivad sellest väga vastumeelselt selle. Et vahel sellised muudatused tegelikult ka mingid olukorrad kõnetavad inimest nii võimsalt, et ta on võimeline tegema läbi väga suure muutuse, väga lühikese ajaga.
Et sageli ongi see, et sa näed midagi, mida sa hakkad ihaldama ja see paneb su liikuma. Ja noh, ma ei mõtle lihtsalt mingi kulda karda, aga et sa näed midagi, et su elu võiks olla teissugune, et sa muidu käid nagu oma neid ringe mööda ja sa tegelikult ei rahulda ei sindega neid, kelle kõrval sa oled, aga et siis sa hakkad nagu, sa näed nagu mingi pildi, nagu mingi ilusa unenäo või no jumal saab rääkida unenägude läbi või mis iganes ja siis sa hakkad jumala abiga töötama välja plaani, et kuidas selleni jõuda, et liikuda selles suunas ja ühel päeval sa noh, oled, võtuks hea film on selline nõukogudaegne film Moskva pisaraid ei usu, et see on ka selline hea nagu näide, et inimene, kas ta valib lihtsa ja kerge ja lühikese tee ja lõppkokku võttes ta on nagu omadega unnikus või siis see, kes nagu alguses just kui väga palju kannatab ja keda nagu ära kasutatakse ja aga kellel on tegelikult mingid väärtused elus ja ta jääb püsima ja kindlaks ta töötab ennast üles, võtab aega palju võtab, aga lõpptulemus on see, et noh, ennem oli Vestmann all piibeleht peal, pärast on vastupidi.
Üks hea piiblinäide muidugi on meil Joonatanist ja tema relvakandjast, kes otsustasid ühel päeval, et sureme me siin või seal, et vahet lõpuks ju ei ole ja otsustasid midagi võtta ette ja ründasid endast hoopis suuremat vaenlaste hulka kõrgel mäeotsas ja said võidu, sest jumal tuli appi sellele, et nad olid hakkanud liikuma ja teinekord tegelikult minu mõelest elu panebki meile sellised väljakutsed, et ongi variant, et kas jääda nüüd siia, nii nagu ma olen kogu aeg olnud ja uidata ringi selle sama koha peal või võtta ette julge samme ja teha midagi suuremat, mis võibolla on kasuks hoopis rohkematele inimestele veel kui mina üksi ja minu pere.
Ja, kas või ütleme, et me ei ela nüüd küll väga suures linnas, Tallinn ei ole nüüd nii väga suur linn, aga siiski ta linn. Ja ma leian, et iga inimene vajab mingit vaheldust, et siit ära pääseda. Meil on selleks Saarema ja seal me leidsime ka ja otsisime oma väikese merejäärse kohakese. Aga see annab nii palju juurde, et sa lähed sinna ära, lähed suveperioodis ja elad täielikult nagu oma väikeses ringis seal, oma elu. Aga see loodus, linnuhääle, et merekohin, kõik see annab nii tohutult palju juurde. Ja see, kui lapsed olid väikesed, nad said seal kukkerpalli lasta, seal on selline loopealne alvar, selline hästi pehme sammal. Et ma ei kujuta, et ilma selle kohata ja ilma nende suvedeta seda elu, et lihtsalt linnast korraks ära pääseda ja siis tuled tagasi juba on energiat ja tahad sotsiaalset suhtlemist jälle ja talvel linnad võled paistavad ja inimesed ümber ring, aga nende väiksed nüansid ja muutused on tõesti vajalikud.
Ja et muidu jääd nagu kodu pimedaks, et vahest on, kuigi kodus on hea olla, et vahest on hea käia kusagil ära, et siis teada, kui hea ikka kodus on. Mm. Või no mis iganes, võibolla tuleb sellest ka mingi muutus pika peale välja. Ja võibolla võiks tuua sellise asja sisse, et me oleme rääkinud siin sellist äkilistest muutustest ja kas nagu meie otsustame midagi muuta, meie näeme vajadust või me osutame selles olevat, aga teinekord võib olla ka see, et sa elad oma igapäevast elu, mis on ühest küljest on nagu rutiin, aga noh, eks mingi osa rutiini peab elus olema ka, aga sa tegelikult, kui sa paned nagu siia ajahetke punkti maha ja siia ajahetke, sa avastad, et selle aja jooksul on ka mingi muutus toimunud. Et võibolla nad muutused ei ole olnud äkilised, aga nad on olnud nagu sellised sujuvad.
Teinekord tuleb tegelikult elus ka sellised olukordi, mis võibolla ei ole nii otsustava tähendusega meie tulevikule, kuid on olulised selles hetkes. Näiteks mina olen kuulnud sellist lugu, et Viivi, kui teie pereansambel andis koos Allan Lauriga, sa tegid imeliku näo, kui ma ütlesin pereansambel.
Ja just.
Kas ma ikka võin öelda pereansambel?
Loomulikult.
Teie pereansambel tegi jõulutuuri koos Allan Lauriga omal ajal, siis seal oli selline koht, kus oli ka jõuluevangeeliumi lugemine, mida luges Andres ja üks kord oli unustatud piibel panna selle kantsli peale niimoodi, et ta astus sinna puldi juurde ja nägi, et piiblit ei ole, kuid silmagi pilgutamata luges selle teksti ära peast.
Jaa, seda ta tegi selle pärast, et see on piisavalt tuttav ja ilmselt enamusele meist väga meelde jäänud tekst.
Ma ei usu, et enamus meist suudaks seda niimoodi lugeda.
Ja temal tuli see muidugi väga perfektselt, et sellises ekstreemsetes olukordades tuleb lihtsalt teha ja midagi ja ilusasti läks.
Kuidas Viivi muidu nende kontsertitega on olnud? Kas te olete alati läinud kindla peale välja teades, et rahvast kindlasti tuleb kohale ja kõik õnnestub ja on edukas?
Ma see meile ka üllatav muidugi olnud, et rahvast on olnud alati saalid täis. See on tõepoolest meile tulnud suure üllatusena, kus me ei arvakski, et väikesed linnad, kus me oleme reisinud ja käinud, et rahvast on olnud palju ja see tagasi side on olnud niivõrd positiivne ja hea, et see on olnud meile endale lihtsalt niisugune rõõm välja anda seda.
Olete te täitsa reaalselt arvestanud vahel ka selle võimalusega, et te lähete kohale mitte kedagi ei ole?
Hea küsimus, et isegi ei ole osanud arvestada, nii, sest me tavaliselt juba pisut ette teame, et kuidas saali olukord on, aga küll on igasugu muid väiksid ootamatusi olnud. Kunagi ma unustasin oma kontsert kingad koju, aga meiega kaasas reisis pastor Allan Laur, kellel olid siis sellise pisut terava otsaga kingad ja tal ei ole ka eriti suuri jalanumber, aga noh, igal juhul ma mahutasin need endale jalga ja kogu kontsert sai sellega korralikult ära peetud, kuigi ma tundsin ennast piilupardina, et see just nii lihtne ei olnud, aga ütleme, et ei seganud ka, et kõik läks juba hästi ja teinekord jälle juhtus niisugune lugu, et enne kontserti algust oli vaja tualetti külastada, aga mul oli kõik juba reguleeritud, kõrvaklapid olid peas, juhtmed kõik olid kinnitatud igale poole ja tualettis juhtus see, ei midagi halvemat ega paremat, kui see minu kohalik saatja, kukkus kempsu potti. Ja siis ma tulin sealt, võtsin selle sealt ära tilkuvana, lasin veel vee alt ka läbi ja kui ma siis oma abikasa juurde õnnetnaga jõudsin, et voh, nii juhtus, vaat siis oli küll suurim rõõm, et üks tagavara oli kaasas. No muidu oleks ilmselt kontsert ära jäänud või vähemalt ma ei oleks ennast kuulnud. Sest see on see kogu süsteem, et sa saad ennast kuulda ja teisi kuulda ja see on ääretult oluline. Aga
ma pean tunnistama, et me tegelikult Margitiga oleme näost punased, et mitte kõvalega mikrofoni naerda.
No olukorrast tuleb välja tulla, eks ole. Mul meenub ka siin kohal ütlen ühe lühikese asja, et kaks last mängisid ja siis nad läksid nagu oma selle mängu asja pärast kaklema ja siis vanem laps mõtles, et no kuidagi ma pean ju ometi sest olukorrast välja tulema ja siis ütles, et piibel ütleb, kes leiab, see mängib. Nii et ootamatates olukordades tuleb siis vastavalt, kuidas me vähegi oskame, suudame välja tulla.
Ma olen täitsa kindel selles, et meis kõikides peitub rohkem, kui me isegi endast arvata oskame ja kui see esimene paanika on üle läinud, oleme täiesti võimelised leidma endast seda rahu ja meelekindlust ja otsustamisjulgust.
Ja mulle meenub...
midagi ei jää tegelikult tegemata selle tõttu.
Ma ei ole ise kuhugi piibleid smugeldanud, aga mulle meenub ühe Rootsi utlustaja tunnistus, kuidas ta ületas Venema piiri ja ta oli kahtlaselt paks, sest ta oli värvli vahed ja kõik olid piibleid täis. Ja siis keset seda piirikontrolli kukkusid tal kõik välja sinna maha ja siis need piirivalvurid küsisid, stueta. Ja siis ta ütles, et midagi minuga lihtsalt juhtus, et ma hüüatasin neile või lausa nagu käskivalt, et ära puutu seda, et see on jumala oma ja ma toon selle teie maa rahvale õnnistuseks ja üllataval kombel nad saidki sealt läbi. Nii et teinekord isegi kui me ise ei tea, mida ette võtta, et siis tuleb pühavaim meile appi ja aitab meid ootamatust olukorrast välja.
Jah, aga mõtlen, et see on ka väga hea, kui sul on nagu endas sellist ka valmisolekut, noh, minna kas või sellele mingi suule riskile, et olla kindel, et tämalt mina teen oma osa nii hästi, kui ma suudan.
Ja, just.
Ja tegelikult seal võib alati juhtuda, et tuleb ootamatud tuge sellele otsusele.
Just siis tulebki. Kui loobuda sellest, siis ei saa kabi tulla, aga kui otsustada, et jah, mina teen ja võtan ette ja usaldan Jumalat, siis tuleb sealt abi küll, tuleb.
Ma olen isegi ühel kontserdil näinud seda, kuidas sa Margit said elektrilöögi vist mikrofonist väikse, kuid ei teinud teist nägugi.
Seda on küll ja küll juhtunud, et kui liiga lähedale lähed mikrofonile ja no suu on märg natukene, et siis saad sealt elektrit ja on mul ambastki pisike kild lennanud suures lauluhoos, kui ma olen mikrofonile liiga lähedale läinud.
Kas sa lauksid lõpuni?
Loomulikult.
Ai.
Teinekord, ega isegi uhkus ei luba ju välja näidata sellised olukordi, kus sa, ma ei tea, kardad või midagi juhtub, et ka lõpuni.
Ja see on õige. Et ma usun, et see on tegelikult ka selline asi, mis on natukene treenitav. Ja see tuleb ka sellest, kui sa ei karda nii iga innast, et olla läbi kukkuja ja ei muretse selle pärast, mis teised arvavad, et see räägib ka inimese tugevusest ja Ja ma arvan, et tegelikult siin meil on igal ühel võimalik anda oma sellised nõrgemad kohad Jumala kätte ja öelda, et las need muutused siis tulevad, aga sinuga koos Jumal. Ma olen valmis hüppama üle müüri ja kui vaja jooksma väe hulkade
ja
kallale.
Ja seda me suudamegi siis, kui vaja.
Täpselt nii. Ja. Selline sai meie saade olukordadest, millega vahel isegi midagi peale ei oska hakata ja me jõudsime väga meeleolukalt. Lõpuks välja siiani, et hakkame aga kuskilt peale ja kui me oleme kristlased ja hoiame kinni sellest, millest me usume, küllab siis me suudame hakata liikuma ja küllab tulevad ka muutused. Ja seda me soovimegi teile ka head raadiokuulajad, kes te seda saadet jälgisite, et kui te ei ole väga kaua midagi muutnud, siis tehke seda täna just nüüd, just praegu, midagi teissugust, võibolla välja ise enda ringist, kõnetage naabrinaist võibolla, või midagi taolist, aga muutke end koos Jumalaga ja küllab siis tuleb see kasuks meile kõigile. Aga teiega olid täna stuudios Viivi Sõnajalg, Margit Prantsus, mina olen Bianca Meikovits ja jälle kuulmiseni Pereraadios.
naiste jutud.
Jumal armastaa sind.